Pērn vasarā grozot vispārējās izglītības likumu, no tā tika izņemts pāns, kas noteica, ka izglītības iestādes var izstrādāt izglītības programmas četros dažādos virzienos – vispār izglītojošajā, humanitārajā un sociālajā, eksakto zinātņu, kā arī profesionālajā virzienā. Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks uzskata, ka tas tika darīts, lai skolām dotu lielāku brīvību.
Jo šis 4. punkts specifiski definēja un noteica, ka skolas drīkst izstrādāt savas programmas šādos virzienos, un bija nosaukt šie 4 virzieni, kas ierobežoja skolām iespējas izstrādāt un īstenot savus autoprogrammas ārpus šiem virzieniem.
Taču Rīgas centra humanitārās vidusskolas direktore Ineta Rudzīte uzskata, ka grozījumi nozīmēs nevis brīvību, bet būs tieši pretēji.
Šis angļu valodas padziļinājums tā ir mūsu skolas būtība, ja tā varētu pateikt. Principā, zaudējot šādu padziļinājumu, skola zaudē savu identitāti. Līdz ar to mēs šobrīd esam īstenībā par to ļoti, ļoti norūpējušies.
It īpaši tādēļ, ka līdz šim skolām, kas īstenoja padziļinātās programmas, piemēroja lielāku algu koeficientu. Guntars Catlaks uzskata, ka turpmāk skolas varēs veidot autoru programmas, kur arī varēs skolēniem dot iespēju padziļināt mācīties kādus konkrētus mācību priekšmetus, taču atzīst, papildus līdzekļi tam no 2020. Mācību gada paredzēti nav.
Nav plānots, ka saglabāsies šādām autoprogrammām papildus finansējums, ja, protams, to neiediskutēs un nepieņems, domājot par valsts budžetu turpmākajiem gadiem. Jo atcerēsimies, šis regulējums var stāties pērā tikai no 21. Mācību gada. Bet, protams, ka katra autoprogramma, ja tā nes līdz papildus finansējumu, tad ir jādomā, no kuriem šo finansējumu gūt.
Līdz šim papildus līdzekļi skolām ļauj veidot papildu mācību stundas, strādāt individuālāk, stāsta centra humanitārās vidusskolas direktore Rudzīte. Taču turpmāk vidusskola nevarēs veidot, piemēram, mazākas mācību grupas.
Pazudīs arī iespēja, jo šobrīd mēs strādājam ar klilu metodiku, tātad, kur mācību priekšmets tiek mācīts kopā ar svešvalodu un tā tālāk, kur prasās pēc diviem skolotājiem stundā, pēc svešvalodas skolotāju un priekšmetu skolotāju. Mums būs vienkārši, kā visās citās skolās, absolūti vienādas izglītības programmas pamatskolā. Mani godīgi sakot, tas ļoti mulsina. Vai tiešām Latvijā vajag pilnīgi visas vienādas programmas?
Plānotās izmaiņas skars arī Rīgas 6. Vidusskola, kur padziļināti skolēni apgūst mūzikas instrumenta spēli. Šeit pamatskolā pēc šīs programmas mācās vairāk nekā 600 bērnu, stāsta Inta Godiņa, kura vidusskolā ir atbildīga par mūzikas mācību priekšmetiem. Viņas prāt, grozījumi nozīmēs, ka Latvijā samazināsies to cilvēku skaits, kas mācījušies mūziku, jo mūzikas skolas tik lielu interesentu skaitu uzņemt nespēs. Tāpat arī mūzikas skolas valstī izmaksā dārgāk, uzskata Godiņa.
Tas valsts budžetam nav iespējams. Līdz ar to vienkārši tur vienmēr būs konkurss un vienmēr tiks atlasīts tikai talantīgākais bērns atšķirībā no mūzikas novirziena skolas. Varbūt viena daļa aizies uz interešu izglītību vai uz privātām izglītības iestādēm, bet tas, kas mani uztrauc, ka lielākā daļa šo bērnu pievienosies tam lielajam laukam, tiem bērniem, kuri nedara neko ārpus skolas. Un tas, man liekas, ir tas, ko nav aprēķinājuši, nav apdomājuši. Varbūt daudz cilvēku, kas šādus lēmumus ir pieņēmuši.
Catlaks no Valsts izglītības un satura centra saka, ka skolām papildus līdzekļi jāmeklē piemēram pašvaldībās, kas ir skola dibinātājs. Skolas gan uzskata, ka ja naudu atrast nevarēs, tas zaudēs tieši to, kādēļ bērnu vecāki un paši skolēni ir izvēlējušies mācīties tieši viņu izglītības iestādē. Rudolfs Krieviņš, Latvijas Radio.